Heil og sæl. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa og hljóðstofu Víðsjár, 5. daginn 19. mars.
Mongólskur barkasöngur hér við upphaf þáttar. Í bóði tónlistamannsins Kærkan sem frá innri Mongólíu en býr nú í Reykjavík. Hann ólst upp á hinnu víðfeðma Kortsin graslendi þar sem rík hefð fyrir þjóðlega tónlist og sagnamenningu. Og hefur árabil unnið með hefðbundin söng og hljóðfæri frá þeim slóðum. Í dag vinnur hann að þróun tilraunakendrar nálgunar á þennan menningararf og áhugasamir geta séð hann flytja þá tónlist í Hansarholti helgina á tónleikum sem hann kallar Óm steppunar. En af steppunni höldum við í Auðlindagarðinn.
Já, í slökkustöðunni í Gufunesi stendur hópur listafólks að samsýningunni Auðlindagarðar. Sýningin fjallar venslin á milli stóriðju og stafrætna innviða samtímas. Það sem orka, landslag og gögn eru nátengt, stórar ákvarðanir náttúruauðlindir eru teknar í sterílu skrifstofu umhverfi og sú náttúra sem flest okkar sjá er á skjákvílum vinnutölvan okkar. Listamennirnir, þau Agnes Ársælsdóttir, Rafnkell Tumi Georgsson, Sölvi Halldórsson og Eleni Jermja vinna staðbundið inn í slökkustöðina sem var áður hluti af ábyrðarverksmiðju ríkisins fyrstu stóriðju á Íslandi. Við lítum þar við í síðari hluta þáttar.
Tumi Árnason verður einnig með okkur í dag og fjallar að þessu sinni nýafstanna tónleika Kaput-hópsins í tilefni af 100 ára fæðingarammali Jóns Nordal. En við hefjum þáttin á því að kíkja niður í miðbæ.
Já, myndlistakonan Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnason sýnir þessa myndir skúltúra í höggmyndagarðinum við Nýlendugötu. Verkin kallar hún tilfinningasteina, en þeir eru afsprengi rannsóknarinnar á tilfinningalegum orðaforða sem hún segist ekki vera neitt sérstaklega góð í sjálf. Leið Ragnheiðar inn í skúltúrin lá úr dansinu og ságrunnur læðist inn í verkið í formi hreyfinga sem hún eignar hverjum tilfinningasteini. Halla hitti Ragnheiði í höggmyndagarðinum.
Ragnheiður, gaman að hitta hér í garðinum.
Sem leiðis, mjög gaman að vera þetta.
Sko, við erum að leiði tilfinningaferðalag.
Jó.
Þetta er sem sagt innsetning sem að býður upp á tilfinningaferðalag. Kannski ætla að byrja með. Hvað erum við að horfa
á? Já, við erum að horfa á 7 skúltúra sem eru svona sirka metruhæð og minni. Og þeir eru í alls konar litum. Ég tók palettu frá glitskýjum, þannig að þeir eru svona pastelskær litaðir í öllum tónum, myndi ég segja. Mm-hmm. Og þeir eru alls konar í lögun líka. Það var svolítið organist í ferlinu, bara hvernig við urðu í laginu. Sumt mistókst og þess vegna hann svona. Mm-hmm. Og sumt var ég búin að sjá fyrir mér að þetta eruðu svona, já, mm-hmm. svona upp eða eitthvað.
Já. Einmitt, mjög organískir. Mm-hmm. Þú kallar þetta tilfinningasteina.
Jú.
Veltur þá ekki líka formið daldið kannski bara á tilfinningunni eða hvernig verða þeir til?
Já. Sko, tilfinningar, einmitt. Já, formið veltur alveg á tilfinningunni og hérna, og liturinn líka. Ég nefnilega ekki drosa góð í tilfinningarlegum orðaforða. Þannig að þegar ég fer að hérna, skoða þetta, og búin að vera svolítið í að skoða svona tilfinningarlega orðaforða og tilfinningar mm-hmm. í smá tíma. Og þá fór ég bara svona að hugsa bara hvað getur þetta verið og bara var ekkert komið með eitthvað ákveðna hugmynd það þegar ég byrja að móta það og hérna, en ég leta ráðast svolítið af því að þeir voru áður uppi í sveitafélaginu Hornafirði og þar setti ég það út í mismunandi náttúru. Ég lifði svolítið þegar ég var bara svona setja á niður í raunni að leifa tilfinningunni sem var í gangi þá að nefna þá mm-hmm. og þannig einhvern veginn og svo líka bara eftir á þú veist þundu kemur maður upp bara oftast kemur maður upp með bara svona basic tilfinningu og svo bara gleði og sorg og reiði og þá bara einhvern veginn að kafa svolítið onni hvað það og þá nota ég góða tilfinningarhringin sem er til og þar er hægt að auka tilfinningarlegan orðaforða sem ég er einmitt mjög lélegi.
Ég ætlaði að spyrja þið, hvað dróði á þessar slóður? Af hverju langaði alltaf að dýfka svona tilfinningalegan orðaforða og hvaðan kemur þessi hringur?
Sko, hann til á netinu í alls konar formum, bæðið íslensku og önsku. Ég veit ekki, þú veist, þetta bara eitthvað sem ég með á heilanum þessa dagana. Þú veist, maður fær eitthvað nót úr umhverfinu eða eitthvað svona og þá, já, fer maður þangað og þetta var bara, ég komin hingað í tilfinningaferðalægin mínu og þetta rauninni einmitt hefst með þessum skuldurum og svo ég komin á svona, svolítið dýftina og farin að kafa svolítið onni í tilfinningagrind og hvað það hlusta alls konar podcast og lýsa bækur og eitthvað og þegar mér finnst þetta bara mjög áhugavert af því að ég kannski getur rosa góð í þessu og við sem samfélag ættum að vera betri í að lesa eigin tilfinningar og líka tilfinningar annara.
Eru þá þessir skúldurar svona einhvers konar hvað að segja, leiðarvísar eða svona geta þær aðstóða okkur við þetta felli?
Það í rauninni hugmyndin okay. Að búa til einhvers konar tilfinningalegt ferðalag eða svona persónulegan svona leiðavísi í gegnum þitt tilfinningalegt ferðalag og ég sérst búin að gefa hverjum og einum líka hreyfingu út af því að tilfinningar eru rosalega líkamlegar ef við hlustum á þær og svona hættum að hlaupa alltaf og setjum staðist niður með tilfinningum okkar og finnum við þær í líkamanum okkar og hreyfingin er einu til þess að bæta við þína upplifun á þessu verki og þínum eigin tilfinningum í gegnum það.
Einmitt, Ragnar, þú kemur úr dansi.
Já.
Þú byrjar í dansinum. Þetta er allt svona að blandast saman hjá þér.
Já. Grunnurinn minn er hreyfingu og dansi og koreografi og þaðan kem ég inn í listina og fer svo í sjónlistina eftir það. Mm-hmm. Og ég fékk svo skemmtilega óbendingu daginn frá henni Evi Bjarnadóttir vinkonu minni að ég gerði í rauninni alltaf hreyfingu með verkunum mínum og svo fór ég að horfa svolítið baka og ég hef í rauninni aldrei skilið eftir koreografíuna en líka svolítið meðvitið það á sama hátt þó að maður gleymi sér stundum í henni. Þannig að ég sé alltaf fyrir mér uppsetningar sem einhvers konar innsetningu af kóreskum dansi. Þá má segja að þessi skúldurar sé einhvers konar dansarar í okkar tilfinningalega ferðalagi. Mm-hmm. Þannig að það er alltaf hægt að þetta er svo samtvinnað, sjónlistin og danslistin. Þetta er allt í augunum og tilfinningunni og er erfitt að skilgreina það eins og kannski beint með eins og reitlistinni og eitthvað svo les. Mm-hmm.
Þannig að... Já. Göngum inn í innsetninguna. Mm-hmm. Sko, þú ert raunin að bjóða mér hérna í einhvers konar dans.
Já, er algjörlega, 100%. Og þú veist, hef verið að gefa svona dansleiðsagnir, ég kalla þetta gjörningaleiðsagnir, þar sem ég fer í gegnum rauninu hvern og einn stein með tilfinningunni og fær fólk til að taka þátt og heldur ekkert að pressa á fólk. Það er erfitt að hreyfa sig og dansa í rauninni abstrakt, þannig að það er gaman eins og opnunni síðustu helgi þá voru allir sem tók þátt. Já. Og það myndi þess að skemmtilega stemning.
Mér langar þetta aldrei að fá það alltaf að lýsa ef við veljum hérna að handahófi þennan hérna appisungula stein.
Skemmtilega þetta því að sumir segja hann sé gulur en mér finnst það líka að vera appisungulur.
Já, einmitt. Hann er svona gul appisungulur.
Já, kannski, já.
Hérna, ferli við að móta hann mm-hmm. og hvaða tilfinning kemur til þín hér? Mm-hmm. Segðu mér hvað hann heitir og hvernig dansreifingin við hann var til.
Ok. Þessi er mjög áhugaverður af því að ég er með svo sterka tengingu við staðsetningu sem ég var með hann áður á því að þar fekk ég bara svona pínu uppljómurinn. Ég segist, en hann er segist appisnungulur og er svona pínu ská. Ég ætla að hafa hann öðruvísi í læginu en hann hérna rann til í ferlinu og þar alveg er hann svona pínu ská sem er líka bara mjög áhugavert og gefur hann svona pínu sérstakt útlit. Já, ég ákvað að þessi fengi nafnið ákveðin og aðalega af því að ég var að setja hann upp við sandfell í Öræfum og það er svo mikil veðrátta og maður þarf að vera svolítið ákveðin þegar maður ætlar að búa í Öræfum og mér þykir fólk mjög magna sem býr þar og þarlegandi ákvað ég að þessi myndi heita ákveðin. Og hann á svona hreyfingu sem er svona einmitt mjög ákveðin, það sem maður setur hendurnar svona upp, krafta hnefana, segjum við það, upp að hérna brjósti og svo hérna snýr maður til hliðar og færir hendurnar út í sikkur áttina og hérna kýlir svolítið fram, já, veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt það betur.
Nei, sýndu mér.
Já, það sem það svona.
Ah.
Og þá ferðu svona út til hliðar næstu eins og jógastriðsmaðurinn nema bara með krafta hneðana út sikkur megin fyrst í vinstri, að ég fer alltaf fyrst í vinstri og svo til hægri
jógaiðkendur munu kannast við þessar lýsingar þetta líka eitthvað ofurhetjulegt við þetta
já, algjörlega, allt með krafta hnefa eru ofurhetjulegt
það sem sagt öravingur
hann öravingur við þykir svo væntum hann og hann svona, eins og ég sagði hann svona Hann með sterkustu tenginguna í síðustu uppfærslu af þessum steinum, sko.
Einmitt. Mér langaði mynd að spyrja aðeins út í það, vegna þess að þeir hafa verið til sínis áður, þessi steinar, út í náttúrunni, tilfinningasteinarnir. En voru samt ekki að endilega hugsaður í náttúruna? Segðu mig frá ferðalagi steinana.
Já, sko, ég býða til fyrir þessa sýningu umhverfing 5, sem var átt sér stað á Hornafirði, sem gamla austur Skaftafellssýsla, þannig að þetta svolítið stórt svæði og þar varu alls konar verk út alla trissur og hérna, en ég var búin að vera með svolítið á heilanum áður af því að ég bjó á höfn og maður ferðaðist þarna í 5-6 tíma fram og tilbaka til Reykjavíkur að sækja sér alls konar dót og læknistíma og eitthvað og það að þegar maður vanur einhverju umhverfi þá verður þetta svolítið leiðigjönd þegar maður keirir svona. Þannig að þegar ég var einhvern tímabundi að keira yfir bíða eftir einhverju túristum á hérna Imbriðbrú og það svona ákveðin tilfinninga mitt þegar maður búin að keira í 4 klukktíma og 100 km hraða þá þarf svo að stoppa í 2 mínútur eða hálfa mínútur og þá verður maður svona órátt í líkamanum og hérna og ég eitthvað, akkur ekki bara listaverk hérna, það verður gett sniðu, þá get ég horft á að koma með hann. Og þannig í rauninni kviknar hugmyndin að þú veist, að vera með eitthvað svona ferðalag og þar kom hérna, ég heitir ekki Jakobsvegurinn, hann kom svona upp hjá mér, það sem margir voru búin að vera að labba hann á þessu tímabili á Facebookinu mínu og það svona hvernig ferðalag förum við í gegnum bæði, þú veist, bara náttúruna og þaðan komu, þú veist, tilfinningarnar inn í þetta og þannig að þú veist, það er gaman að gera það í náttúrunni því að þar koma svona geti komið svona yfirþyrmandi tilfinningar en svo líka gaman að setja upp inn í Reykjavík þar sem þú veist, við erum gætum verið miklu aftengdar í okkar eigin tilfinningum í okkar daglega amstri þar sem við erum að hlaupa á milli vinnu og skóla og eitthvað og þá hérna, þá svo gott að muna eftir því að við erum tilfinningaverur og við eigum að til að ná okkur niður þá þurfum við að slaka og við þurfum að hlusta okkur, þú veist, hlusta á hjartað og hlusta á innsæðið og tengjast í hvernig okkur líður í dag því að það ekkit, við erum ekki alltaf í góðu formi, sko.
Mér heyrist að tilfinningarnasteinin getur bæði verið eitthvað starf sem við erum að kera rætt en líka eitthvað starf þar sem við erum að fara hægt.
Já, nauðsynlegt. Tilfinningarnar eru alltaf til staðar. Við erum tilfinningarnar okkar. Við bregðumst við með tilfinningum og við tjáum okkur með tilfinningum. Við getum ekki aftengt okkur við þar í rauninni. Mm-hmm. Og það alveg sama þótt að þessu bara við persónulega eða við í okkar nær samfélagi eða þá bara pólitískt. Þú veist, það er allt knúið áfram af tilfinningum. Og ég bjó til hérna ég bjó til pínu línu fyrir þú veist þetta þetta ferli mitt af því að nú ég líka að vinna önnur verk sem eru timburverk í svona tilfinningalegum anda og þá hérna það var eitthvað svona að í tilfinningalega aftengdum heimi þar sem enginn að hlusta á innsæði sitt þá rosa auðvelt af hérna mistúlka og hérna vantreysta Þannig að og það hægt að lesa þetta bara í rosa mörgum leirum í okkar tilvist, finnst mér.
Mm-hmm. Ragnheiður, förum að þessum gula hérna sem að kallar á mig.
Já, gerum
það. Hvaða tilfinning er þetta?
Mjög skemmtilega þú veljir þennan hæst. Hann þetta sérst hverfult.
Ah.
Já, sem ég finnst rosa mikilvægt að minna sig á, af því að... það þarf ekki allt allar fyrir mig það þarf ekki allt að vera fullkomið þetta bara allt líður hjá allt gerist organíst og bara má bara aðeins leifa sér anda í gegnum þetta
sko þú ert raunin að bjóða mér núna að upplifa auðvitað mínar eigin tilfinningar en samt er kannski hver og einn steinn hérna líka að varpa fram þínum auðvitað tilfinningum
Algjörlega.
Þegar eru auðvitað til.
Algjörlega.
Þannig að það verður eitthvað samtaliðna til.
Já.
En já, ferðalagi getur orðið alls konar. Þetta gæti líka orðið einhvers konar bara sálfræði trillir, sko.
Já, það er stundum erfitt að vekja upp tilfinningar líka. Þegar maður ekki búin að hugsa um það lengi, þá ferðalagið erfitt og ég sjálf ég svona tilfinningalegu ferðalagi að tengjast mínum eigin tilfinningum og skilja þú veist hvaðan að koma og hvert að fara og þannig að gott að hafa flugulina
Leifum að fara hjá
Þá hérna Já, þannig mér finnst mjög gott að eiga þetta samtal við sjálfa mig meðan ég í ykkur svona, já, eiga listina í ferlinu við að skilja betur hvernig ég að díla við sjálfa mig í mínu daglega amstri. Mm-hmm. En við stöndum hérna við Indigobláan og hann í sko minni hérna þegar ég að leiðsegja og vera með þessar gjörningaleiðsagnir. Þá þetta síðasti steinninn í ferðalaginu og hann þakklæti. Og mér finnst mjög mikilvægt að hafa hann út af því að þær eru með mismunandi tilfinningar auðvitað en þakklætið það alltaf gott að enda honum því þá fer maður svo áfram í sitt eigið ferðalag þú veist, frá þessari sýningu, frá þessu ferðalagi og þá getum maður að fara inn í það með ákveðið þakklæti í huga.
Frábær lokaorð. Ragnheiður, hvenær næsta tilfinninga ferðalag með þér? Hvenær ætlar að vera með gjörningaleysu.
Áhugavert. Ég ekki búin að skipuleggja það. En það kannski þetta fylgjast með því bara á hana höggmyndagarðurinn eða myndtökurafélagi Reykjavíkur, mm-hmm. bara á þeirra samfélagsmiðlum. Hugsaði við auglýsum að þar.
Mm-hmm. Takk fyrir þetta ferðalag.
Það eru góð. Takk fyrir að vera með.
Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnason tilfinningasteina sem hægt að sjá í höggmyndagarðinum við Nýlendugötu fram til 24. maí og áhuga samir gjörningaleiðsögn geta fylst með á Facebook síðu Höggmyndagarðsins. En þá snúðu okkur að tónlist, Tumi Árnason næstur á mælendaskrá.
Ég sótti tónleika í Norðurljósasal Hörpu síðastliði mánudaskvöld, 16. mars, þar sem áhersla var lögð á nokkura fáheyrðari verkum tónskaldsins Jóns Nordal. Jón Nordal meðal allra merkilegustu og ástsælustu tónskalda þjóðarinnar, og hafði mikil áhrif á íslenskt tónlistalíf, bæði með tónlist sinni og ekki síður í hlutverki sínu sem skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík, sem hann stýrði árabil. Tónleikarnir voru haldnir af því merkistilefni að 100 ár eru frá fæðingu tónskaldsins og gestir fengu að líða á 3 ólík verk frá mismunandi tímabilum á tónsmíðaferli Jóns í flutningi tónlistarhópsins Kaput, auk Elisabetar Vóge á hörpu og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur á píanó undir styrkri stjórn Guðuna Franssonar. Það gleði efni að tónlist Jóns fær að hljóma víða við þetta hátíðar tilefni en Sinfoníuhljómsveit Norðurland sá nýverið að tryggja að íbúar á Norðurlandi fengju sinn skammt af perlum Jóns. Elsta verkið á efnisgráni var píanokonsert, Concerto per pianoforte e orchestra frá árinu 1956 sem mér skilst að hafi jafnframt þann merkilega sess að vera fyrsti íslenski píanokonsertin. Hann var frumfluttur á Sinfoníuhljómsveit Íslands í desember 1957 með sjálfu tónskáldinu á píanobekknum en Jón var öflugur píanisti. Á tónleikunum á mánudaginn var flutt ný útsetning eftir Hauk Tómasson fyrir Sinfoníettu þar sem Helga Bryndís setti sig í spor tónskáldsins með glæsi brag. Konsertin hressilegur, snarpur og rytmískur en bar þess eftirvill dálítil stílræn merki að vera eldra en hinn verkin. Það þá sérstaklega gaman að heyra það í samingi við verkið Brotaspil sem einnig var flutt í útsendingu Hauks Tómassonar og segja má að hafi verið bæði hápunktur og brennipunktur tónleikana. Brotaspil Jóns Nordal var frumflutt árið 1962, 6 árum eftir píanokonsertin og á þessum tíma virðist hafa átt sér stað stílræn umbreyting. Í verkinu hefur Jón augljóslega sett upp sinn almóternískasta hatt og beitir aðferðum raðtækninar við skipulagningu og úrvinnslu efnisins. Heyra maður bæði tónraðir og rytmist efni endurtakast, tónflytjast og ummyndast milli hljóðfara. Tónefnið stíft og því snúið á ýmsa vegu. Stærsta og mest afgerandi einkenni verksins heildarformið sem titill þess vísar til en verkið samanstendur af fjölda tónbrota af mismunandi lögun og stærð þar sem langar þagnir skilja að brotin. Brotunum virðist mér við þessa fyrstu hlustun vera raðað í hálgerða bjöllu þar sem brotin eru lengri í sinnkvotn endan en æ smærri næst miðju verksins. Þessi brotakenda og rykkjótta framvinda var einstaklega skemmtileg og myndaði eftirvæntingu og spennu. Ég hefði jafnvel verið til í enn yktari þagnir milli brota þótt ég viti vituskuld lítið hvort tónskjáldinu hefði geðjast það eður ei. Eftir að brotaspil hafði verið flutt, steig Kolbeinn Bjarnason tónskáld á svið og flutti einstaklega fróðlega og skemmtilega umfjöllun um verkin á tónleikunum sem varpaði ljósi bæði á ýmsa tónsmiðalega þætti sem og hinn merkilega aðdraganda og eftirmál frumflutningsins. Verkinu virðist á sínum tíma hafa verið einkar fálega tekið, hefur verið verulega framsækið og nýstárlegt í samanburði við það sem á boðstólum var á þessum tíma. Og frumflutningurinn virðist hafa verið hálf undarlega framkvæmdur. Kolbeinn vísaði í tölusinni í gaggríni eftir Leif Þórarinsson þar sem hann segir meðal annars En allmargt virðist hafa farið gjörsamlega fram hjá stjórnanda, svo horði til stórskemmta. Forráðamönnum hljómsveitarinnar ber skilda til að láta flytja brotaspil aftur og þá verður að forðast á reygin villu að hafa það fremst á efniskráni því áheyrendur eiga nógu erfitt að átta sig á nýjum verkum þó síðbúnir konsertgestir drægi ekki athygli frá því í sífellu. Þrátt fyrir þetta ákall Leifs flutti Sinfoníuljónsveitin verkið að því er virðist aldrei aftur og hefur það því líklega ekki heyrst í 64 ár þar til Caput og félagar dustuðu að því ríkið fyrir þessa merkist tónleika. Eftir flutning brotaspilsins og kynningu Kolbeins flutti Elisabeth Våge nætur ljóð á hörpu sem Jón skrifaði fyrir útskriftartónleika hennar úr tónlistaskólanum í Hag árið 1987. Það kom einkar vel út að gefa þessu verki pláss í dagskránni. Tónninn var mjög ólíkur hinum tveimur verkum kvöldsins með lagrænum stefjum, dökkt en sindrandi. Bæði var það gott uppbrot á milli hljómsveitarverkana og það var ekki síður áhugavert í samhengi við hinverkin sem fulltrúi tónsmíða og stilrænar þróunar Jóns síðar á ferlinum sem og sem eins konar birtingamynd af sambandi Jóns við hörpuna sem leikur nokkuð veigamikið hlutverk í hljómsveitarverkum hans og má á vissan hátt að rekja til hörpunotkunar hans í brotaspili. Þótt hún sé að vísu ekki veiga meira hlutverkin önnur hljóðfæri þar þar sem hann skrifar fyrst fyrir hana þar og nýtir svo eftirminnilega í verkinu Adagio nokkrum árum síðar. Það er skemmtilega óskamfeilið að tónleika skipuleggjendur hafi ákveða að virða hinn fornu aðvörunar orðu Leifs Þórarinssonar algjörlega að vettugi, storka örlugunum og setja brotaspil Jóns Nordals fremst í tónleikadagskrána. Þannig náðu þau líklega óviljandi að setja hlustendur á vissan hátt í spor áheyrenda á hinum afdrifaríku tónleikum 1962 en ég viðurkenni að það tók mig smá stund að koma mér í rétta hugarástandið og ég náði ekki að halda mér nógu fast í blábyrjun. Í lok tónleikana að næturljóði og píanokonsert loknum gerðist sá óhefðbundni atburður að brotaspil var svo flutt aftur tvisvar á sama kvöldi eftir rúmlega 60 ára dvala. Þetta var mjög skrítin gjörð en það var augljóst að tónleikahaldarar voru ekki alveg vissir hvernig þetta myndi koma út. En einhvern veginn virkaði þessi endurflutningur mjög vel í þessu samingi. Mér fannst eins og flutningurinn væri enn betri í seinnaskiptið og alls konar smáatriði birtust mér sem hefðu farið algjörlega fram hjá mér í fyrirflutningnum. Leifur hafði þá rétt fyrir sér eftir allt saman. Thank you.
brot úr nætuljóði Jóns Nordal í flutningi Elísabetar Vogi. Hér á eftir umfjöllun Tuma Árnasonar nýafstaðna tónleika Kaput í tilefni af 100 ára fæðingarammali Jóns.
En þá liggur leiðin upp í Gufunes þar sem samsýningin Auðlindagarðar opnaði liðna helgi. Sýningin fjallar venslin á milli stóriði og stafrætna innviða samtímans þar sem stórar ákvarðanir náttúruauðlindir eru teknar í sterilu skrifstofumhverfi og sú náttúra sem flest okkar sjá er á skjákvílum vinnutölvan okkar. Að sýningunni standa þau Agnes Ársælsdóttir, Hrafnkell Tumi Georgsson, Sölvi Halldórsson og Eleni Jermía. Melkorka hitti Agnesi og Tuma á sýningunni fyrir vikunni.
Agnes og Hrafnkell Tumi, takk fyrir að hitta mig hérna í slökkvistöðinni í Gufunesi. Þessi bygging eða þessi staðsetning tengist bara beinlínis sýningunni ykkar hér. Segðu mér aðeins frá þeirri tengingu.
Já, við erum hér stödd í gömlu áburðarverksmiðju ríkisins og þegar okkur var boðið að sýna hér þá vissum við strax að við vildum fjalla stóriði áburðarverksmiðjan var svona upphaf stóriði í Íslandi eða skagamenn segja að sé sementsverksmiðjan en það er hérna deilt það en já, þannig að við vissum að við vildum fjallum stóriði við höfum verið að fara í rannsóknarferðir í Tumi Þjórsá og vorum að skoða vatnsfallsvirkjanir þannig við vorum nú þegar byrjuð þetta samtal erum í bókaklúbbi með Sölva sem heitir Fossafélagi Títan og þannig að já, þetta lá allt beint við og náttúrulega rýmið sjálft enn svo í anda versmiðunar.
Þú segir að þið hafi viljað vinna með stóriðuna og vatnsaflsvirkjana, þetta umfangsmikið. Hvernig nálguðist þetta? Hefur þetta verið samstarfsverkefni frá upphafi?
Já, þetta var rosa bara svona opin rannsókn hjá okkur að fara í ferðir og fara á alla þessa staði og tala við fólk en við vorum líka hérna rosa mikið að hugsa bara að vinna með rýmið og eins og þessi mjög svo merkilegt að lærum að já, ábyrður unnin bara að mikil orka fangar ábyrðin úr andrúmslofti, það tekur hún úr lofti og þá vorum við að gera tengingu með, hérna, með loftið að hugsa með þessa myndlingu skýið og nýjan iðnað á Íslandi og þannig að þá ég og Eleni fórum mjög mikið að skoða bara svona gagna iðnað á Íslandi og kannski ég nálgast þetta bara mikið út frá forvitni og svona persónulegum viðtölum við fólk sem í þessum iðnaði út frá já alls konar áttum.
Já, þið Eleni eru hérna með svona myndbandsinnsetningu. Segðu okkur aðeins á hvað við erum að horfa. Hvaðan kom þessi myndbrot?
Já, þetta er hérna svona myndbandsskúltúr sem er fimm rása heimildamynd sem er á mörgum skjám, svona skrifstofuskjám sem eru festir á einhvers konar sterila hillu sem er svo búið að skrúfa saman úr svona grófum stálbitum og það er, þetta er eiginlega þrír kaflar viðtöl við Zane Cooper sem er, hefur mikið verið á Íslandi að bandaríkjamaður sem hefur verið að rannsaka gagnaver á norðurslóðum og hérna og svo er viðtal við Gunnar Haraldsson sem var rafvirki og þegar hann var svona 19 eða 20 þá var hann að vinna við uppsetningu á gagnaveri og bara að leysa einhvern af og segir okkur bara frá því hvað hann leitist mikið af því það var lítið að gera þessa daga sem hann var í þessu rými og hann var mest bara að sofa á gólfinu og lýsir svona þessar upplunin að vera í þessu rými sem alltaf mallandi, það alltaf tölvur að vinna allt í kringum þig og hann og aðrir úlingar sitja þarna og eru bara að drepa tíma. Og svo hérna, já, Viðar Arason sem sýndi okkur hérna virkjunina í Svartsengi og hérna hann vinnur hana sem öryggisfulltrúi og keyrði með okkur upp á Hraungarðana og hann er alla daga að vinna í kringum þetta eldfjall en svo er hann svo nátengdur líka kannski svona nýjum tæknivæðingum. Hann er alltaf með tölvúr sem var að gefa honum skilaboð og svo sýndi hann okkur tattú sem hann er með á handleggnum sem hann lét ChatGPT hanna af sér sem sjúkraliða, víkingasjúkraliða og já, frábært að fara með honum þannig og svona sjá þetta svona hvernig jarðhiti er síðan breytt í orku sem fer í gagnaver sem skapa hita og svo reynt að hugsa hvernig er hægt að nota þann tapvarma í annan iðnað og öll þessi tengsl þar.
Einmitt. Það eru líka hérna myndbrot úr kynningarmyndum frá þessum fyrirtækjum, ekki rétt. Það sem íslensk náttúra kemur fyrir og svo hafið þið bætt við svona myndum af vettvangi. Er eitthvað ósamræmi þarna á milli?
Já, við erum mikið að skoða hérna þetta kynningarefni, það sem jöklar og hérna hverir eru svona sýndir og þetta tóma landslag sem er sýnt sem frábær staður fyrir gagnaver og okkur finnst þetta merkilegt að sjá öll þessi myndbönd sem þessi gagnaði innaður gerir til þess að selja landslagið sem einhverja afurð til þess að já, tómt land til þess að nota í iðnað og svo hérna og svo erum við líka vinna mikið með skjákvíluna svona hvar við sjáum landslagsverk mest núna í dag er þegar maður opnar tölvuna og er með screensaver þar sem maður sér Jökulsárlón eða Langasjó svona falleg vídeo af honum og vorum bara að hugsa svona já, landslagið í þessum big tech heimi og svo notum við líka mikið gögn frá Google Maps þar sem er hérna mjög svona ítarleg skönn af Reykjavík og af Grindavík sem komir á óvart það er hérna þrívíðar skönn af hrauninu í kringum Grindavík sem er núna farið undir nýtt hraun þannig að við erum svona að horfa á þetta arkæf sem er til á Google Maps og endurnýtum það í okkar eigin skjákvílur sem koma hérna inn á milli.
Sko, einmitt, sko, talandi þetta ósamræmi, þá fer ég að hugsa þessa köku. Titillin á verkinu er hrein næring og það fyrir mér þá fór ég að hugsa sko hrein orka. Er þetta einhver vísun í það?
Já, þetta sko einmitt vísun í að því að Tumi var að tala þessa svona hvernig kynningaefnið gert og hvað myndefnið notast við og ég, þegar ég var að skoða hérna, sérst, rannsaka og lesa ábyrgðarverksmiðjuna á tímarit.is og rakst ég á þessa fínu auglýsingu sem að er svona landslagsmynd og það eru tvær kýr sem sitja í haga og það er svona sóleyjar og svo stendur við tryggjum hreina næringu og þetta er sérst, auglýsing frá ábyrgðarverksmiðjunni frá 99 og mér fannst þetta sko bæði sko ólíkt að þýlitunum til að þetta er kannski svona þetta er bara smá eins og svona þannig að málverki eftir Gunnlaug Skefing af hérna mjaltakonunni sem situr hjá kunni en þannig að það vísar í einhver svona mjög þjóðlega hefð en samt þessi landslagsmynd einmitt sem kannski horfin aðeins úr íslenskum myndlist og náttúrulega einmitt þessi hreina næring og hreina orka og svo er þetta kaka sem er framleitt í myllunni og heitir bara fyrirtæki kaka og ég pantaði og sótti að morgni opnunardags
Þetta er hinn þjóðlega hefð samtímans.
Já, nákvæmlega, það er alveg satt og þegar nú er ég að sjá þessar kökur út allt, bara allstaðar á viðburðum eru fyrirtæki með svona kökur. Þannig að þetta var svona leið til að líka bara muna, sko, að við erum líka búin að vera að hugsa einmitt allt þetta fólk sem er að vinna dagstaglega við hennan iðnað og þetta er svona allt þetta fyrirtæki og allir þessi stofnun í kringum það. Þannig að þetta er svona partur af stofnana fagfræðinni líka og stofnana hefðunum. Mm-hmm.
En þegar maður horfir á vídeo þitt Tumi eða ykkar, þá fer maður líka að hugsa þetta sko, og með kökuna, að eiga kökuna og jetana. Hafið þið orðið vör við að það sé svona einhver tvískýningur í sko orðaðinu og hvernig myndefni er sett fram á þessum sviði eða í þessum geira?
Já, hérna, að það kannski spennandi hvernig þetta myndefni sem gagnaverin nota og hvernig þið markaðsetja sig að það virkar á margan hátt og hann Sein sem við tókum viðtal við, hann var alltaf að kíkja í þessi gagnaver sem eru hérna umkringt grænum túnum með kindum og hann byrjaði að tengja gagnaverin svo mikið við kindur og landbúnað og þannig að það er svona spennandi að, já, maður alveg kaupir þetta stundum að Ísland sé fullkomin staður fyrir þennan iðnað. Það er hérna allan þennan berungur og hérna og alltaf þessa orku. En
getur það verið að það tengist bara beinlínis því að hann hefði horft á grænu túnin og kindurnar á skjákvílunni og það sé einhver svona tilfinning fyrir heima eða það sé eitthvað rétt?
Já, getur verið að því að bara á mörgum myndunum sem við sýnum sem eru markaðsefni þá sjáum við gagnaverin sem líta bara út eins og hérna bara er stort fjárhús og svo eru græntún í kring það sem er, það er bara, já, mjög glæsilega landslagsmyndir þannig.
En svo líka svona ákveðan vöruþróun í gangi eins og hérna verkið þitt sem er hérna taflan, eigum við kannski að skoða það, Agnes?
Jú, hérna sjáum við sagt, svona tússtöflu, þar sem búið að mála litapröfur og þær eiga allar nafn og það er þeim, ský, himinn, steinsteypa, grágríti, nótt og orkuskot. Og þetta eru sagt, all litir sem að tilheyra svona mörkunarpalettu landsvirkjunar. Og það var svo áhugavert við vorum það ræðið áðan að því þetta eru allt litir sem eru hannaðir fyrir stafrænt umhverfi og skjái en orkuskoti sem er svona neongræn hann, það var ekki hægt að blanda hann í málingu hann að ég hérna bráði það ráða að finna mér post-it með það sem er náttúrulega líka mitt partur af þessu svona skrifstofu umhverfi og sem á hefur þannan sama lit og
Hvaðan kemur þessi paletta?
Já, þetta sem sagt mörkunar paletta landsvirkjunar. Ég bara hún aðgengileg á netinu landsvirkjun.is litur og merking og það líka má nefna í sýningarskrána okkar eru sagt, svona litlar myndir sem eru líka fengnar þessu sama þessa sömu mörkunar handbók. Og þetta áhugavert hvernig að skoða sko, í þessu verki ég bara að skoða hvernig kannski landsvirkjun er að tala sig og þessar auðlindir sem að hún að nota eins og til dæmis þegar talað um vindorku þá mikið verið að nota ský og heiminn litina og þetta aðalega fyrir starfsmenn landsvirkjunar þegar þau eru að gera til dæmis glærukynningu þá hafa þau ákveðna liti að velja úr og svo bara nótt það líka svolítið áhugavert hérna ákveðun
Það sem sagt þrír dökkbláir tónar sem maður sér Já, maður sér mun á þeim en þeir eru mjög nálægt hverjum öðrum. En þessi litur sem heitir orkuskot, hann svona neongrænn eða eiturgrænn. En hann allt annars eðlis heldur en hinir. Og svo þetta á svona túrstöflu. Hver pælingi með það?
Já, þetta bara túrstöfla sem er hérna, hún á heima í mjög ákveðnu umhverfi. Ég segir stofnana, skrifstofu umhverfi. Og á töflunir oft rættar ákvarðanir eða framkvæmdir sem eru allan á vinnustum sem ég hef unnið þá oft verið svona töflufundir þar sem er farið yfir verkefni sem er á döfinni og við erum líka svolítið að hérna, eins og í samtalinu okkar sem við erum að ræða að, hérna, að tala með þessar, allar þessar áallanir og allar þessar framkvæmdir sem er alltaf vera fresta eða svona láta eins og að sé ákveðin kannski á eftir að fá leyfi fyrir þeim
Já, byrja á einhverju áður en það, má
Já, þetta ákveðin svona hvað heitir á íslensku, kraftbirting eða manifest aðferð.
Þetta alveg sérstök íslensk aðferð held ég. Þetta kannski svipu pæling þá hérna með í rauninni skrifstofuskjáfuna.
Já, einmitt, efnið sem við vorum að nota kannski, þetta tengist rosa bara gagnaverunum sem við höfum verið að skoða, þessar sterilu hillur, þetta eru bara svona rými sem eru ekki fyrir fólk, þetta er alveg tóm, alveg steril en svo eru við smá kannski kontrast í því hérna á móti stálinu sem við notum í burðin, hann aðeins svona meira industrial og minnir kannski á rafmagnslínunnar sem við sjáum í vídeoinu.
Já, þú talar sko þann stað sem við sjáum kannski helst náttúruna að það sé í skjákvílunum sem eru á þessum tölvu skjám. Og svo þessi mörkun sem er á þessari túrstöflu og það sem eru teknar stórar ákvarðanir já, hvað á að virkja og hvað á að gera. Það birtist í þessu kannski eitthvað ákveði tengslaleysi eða hvað?
Já, ég myndi segja það og það líka áhugavert með hérna, þessar myndbirtingar af landslagi og við höfum núna verið að fara upp að þessum stöðum og skoða virkjana svæðin og það eru þetta rosalegt rask í kringum á þessum svæðum sem samt alltaf verið að nýta þegur þess til þess að auglýsa síðan innan sem mun andanum eyðileggja þau. Mm-hmm. Þannig, já.
En samtali sem að, hérna, það sko útprenta samtal hérna, allt rýmið. Hvaða samtal er þetta?
Já, þetta er aðalega samtala milli mín og Sölva Halldórssona sem einn af listamönnunum og við sem sagt vorum rosalega bara, við vorum að mikla verkefni svolítið mikið fyrir okkur. Þetta stórt og viðfemt og við vorum alltaf bara já, byttu nei, en við erum að fjalla þetta. En svo leið og við ákveðum það, þá allt innu blésta aftur út. Þannig að við hérna, sem sagt, byrjum að taka upp samtalen okkar til að svona reyna komið sér í eitthvað efni og í einhverja svona niður svona útkomu. En svo endanum áttum við okkur á að við erum náttúrulega að vinna með skýið einhver leit, eða nýja iðnað, það nýja orkufreka iðnað á Íslandi. Og í skýinu endalaust af svona samtölum sem eru bara textaskilaboð sem maður sendir eða hérna eða einhver einmitt svona minnismiðar og skjöl sem aldrei komast í neitt einhvern veginn. Þannig að við ákvæmum að prenta þessi samtölu okkur út á svona þessa einmitt, þessa borða sem eru svona óeðlega langir en breiddin eins og A3-blaði þannig að það svolítið svona einmitt svona skrifstofustærð og þetta ekki það mikið af samtali en þetta samt 30 metrar. Þannig að þetta svona til að reyna að koma einhverju svona stærð á þetta ósýnilega og uppgufaða. Og í samtalunum eru sem sagt bæði að ræða umhverfið hér. Við fórum í göngutúr og ræddum einmitt vorum bara svona að virða fyrir okkur og hérna og reyna að skilja hvað verið í gangi kvikmyndaiðnaðurinn og áburðarverksmiðjan tvær stóriðjur sem eru langt í burtu í tíma og eðli og síðan einmitt og við erum kannski svolítið að svona skoða okkar stöðu sem listamenn inn í þessu samhengi að því að það eru einmitt eins og hér og víða í svona flóknum stöðum og iðnar gömlum iðnarsvæðum þá eru listamenn sem koma inn og reyna að gera eitthvað og hvað á það vera, það svona það sem samtali snýst svolítið
En sem listamenn fannst ykkur krefjandi að dansa á mörkum þess að vera kannski of pólitísk eða predikandi í þessu samhengi og halda í póesíuna?
Mér finnst kannski bara svo lítil umfjöllun þessi mál í myndlist núna þannig að þetta var bara svolítið gaman að svona líta líka á sjálfan sig sem listamann í þessu samhengi og þú veist, hvaða áhrif getur maður haft þannig að já, vera svolítið bara að leika sér í þessu. Já, við vorum öll svolítið tilraunakennd og kannski bara opin í þessari rannsókn þannig að ég held að það hafi hjálpað rosa mikið.
Einmitt, þetta áhugavert og segir að sé lítið gert að því að það örglega rétt. Þetta allt umlíkjandi og við vitum á þessu ský en það eins og engin skilji þetta almennilega að það viti hvað í gangi.
Nei, einmitt, og þetta svona að því það var svo mikil áhersla á þetta í myndlistinni í kringum aldamótin og kringum Kárahnjúka þetta og allt það og svo núna einmitt erum við búin að vera svona aðeins og það eru einhverjir, jú, að fjallum þetta en samt ekki eins og það var og ekki einhver svona eins miklum ásetningi og við erum alltaf heldur ekki þar, við erum ekki með sterkan pólitískan ásetning eða ákveðna rannsóknarspurningu og það líka alveg svolítið áhugavert að leifa okkur að vera bara svolítið flókin af því þetta svo flókið og við tölum í samtalinu hvað okkur finnst þetta líka í raun og veru magnað þá var við sem svolítið hrædd við þetta að þá eins og þegar við fórum upp að virkjunum og skoðum þessi mannvirki og þessi rosalegu listaverk að þetta allt líka svo sko, samofið myndlistinni svo bara stóra hérna, veggverki eftir Sigurjón Ólafsson á Búrfellsvirkjun stórkostlegt bara einhvern veginn svona minnisvarði mótinismann sem að og maður getur ekki annað en einhvern veginn verið bara dolfallin en samt veit maður þetta líka ótrúlega hættulegt og svo finnum maður bara drunurnar og vatnið hérna svolgra stundimanni og já.
Já, það eitthvað svona nýlendu bragur á þessu öllu en þetta líka svona ónumi land kannski fyrir okkur mörg, þetta ský og við vitum að við öllum þessum orðum sem fara bara eitthvað út í ský og veitum ekki nákvæmlega hvað þau lenda eða hvað verður þetta allt saman. Ert þú búin að komast að eitthvað nýju í þessu ferli, þessu rannsóknu vinnu?
Ég kannski var bara einhver svo spenntur fyrir þessum rýmum og ég veit ekki, við erum líka að nota eina gróðurhúsaplast og einhver svoleiðis bara svona mikið að hugsa rými sem eru alltaf mallandi og hérna, já, við fórum mikið að hugsa gagnaverin sem gróðurhús bara einhver svona rými það sem eitthvað stækkar inni og eitthvað sífellt að stækka maður svona búin að heyra alls konar tölfræði hérna einhvað orkunótkun gagna að vera og svona, en já, okkur fannst merkilegra kannski að svona tala bara við þetta fólk sem þannig inni og svona þeirra upplifun að þessu að þetta er eins og þetta er einhver utópía og dystópía á sama tíma og hérna og mann er líður eins og maður sé að tala einhvern svona sci-fi hlut en þetta er bara að gerast núna og er náttúrulega svona mjög boring þessi arkitektúr og hönnun í kringum þetta allt. Þetta er hérna, já, þannig að það var svona einhver spennandi þar.
En þessi óræða þensla, finnið þið fyrir einhverju ókn eða finnst þið þið verða hrætt einhvern tímann við þetta?
Já, sko, það er náttúrulega allt, þetta er eitthvað svona orðið að einhverjum æðri mætti sem er erfitt er að hafa einhvern veginn stjórn á og já, þannig að það er auðvitað bara smá hættulegt, en það er líka ótrúlega spennandi.
Melgorka rætti hér við þau Agnesi Ársælsdóttur og Hrafnkell Tuma Georgsson samsýninguna Auðlinda Garðar sem nú stendur yfir í slökkvistöðinni í Gufunesi. Sýningin verður opin á morgun og helgina en líkur á sunnudag.
En þá er komið að lokum þáttar og vikunar í Víðsjá. Við kveðjum að gefnu tilefni með Billie Holiday og Stormy Weather. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining.